2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Kompozicijama Baha, Brahmsa, Čajkovskog, Beethovena, Bartoka pokušat ćemo u narednih 50-ak minuta da skiciramo portret jednog od najvećih violinista 20. veka, Jehudija Menjuhina. Od njegovog rođenja danas se navršava 100 godina.
Bachove solo sonate i partite bile su deo mog života oduvek. Zapravo prvo Bachovo delo koje sam čuo bio je stav iz jedne od njegovih sonata na mom prvom času sa Louisom Persingerom. On je svirao mojoj majci i meni prvi stav violinske sonate u G-molu. Taj adagio bio je toliko lep da nikada nisam zaboravio utisak koji je na mene ostavio. Nakon časa otišao sam sa saznanjem šta će biti svrha mog života. Preludijum iz E-dur partite sam verovatno svirao više nego sva ostala Bachova dela. Često sam ga svirao kao dodatak, ali sam također svirao i vojnicima, to jest trupama za vreme Drugog svetskog rata. I to ne samo kao izuzetno efektno delo koje potpuno otkriva sve potencijale violine, već je to briljantno ostvarenje puno sunčeve svetlosti, sigurnosti i nade.
But it's a very brilliant work full of sunlight, assurance and hope.
Thank you.
Slušali ste preludijum za solo violinu u E-duru Johana Sebastijana Baha u interpretaciji Ehudija Menjuhina, umetnika kome smo posvetili današnje izdanje emisije Vreme muzike. Violina veka, kako su ga nazivali njegovi obožavaoci, jedan je od onih interpretatora koji su obeležili 20. stoljeće. O njemu je snimljen niz televizijskih i radio emisija, objavljeni su brojni novinski članci, a on sam napisao i više autobiografskih knjiga. Današnja emisija je zapravo samo jedno kratko podsjećanje na njegov život, ispunjen brojnim koncertima, snimanjima, putovanjima, ali i humanitarnim misijama i pedagoškim radom. Mada, pre svega, današnjom emisijom ćemo vas podsjetiti na zvuk njegove magične violine. A epitet magična samo je jedan od mnogih kojima je opisivan zvuk Menjuhinovog instrumenta. Bio je ovo jedan stav iz Brahmsove violinske sonate broj 3. Klavir je svirala Hepzibah, a violinu njen brat, slavni Jehudi Menjuhin, koji se rodio u Njujorku na današnji dan, 22. aprila 1916. u porodici rusko-jevrejskih emigranata. Violinu je počeo da uči u San Francisku kod Luisa Persingera. Bio je čudo od deteta koje sa velikom lakoćom i brzinom savladavalo sve što bi mu profesor predložio da svira. Sa 9 godina je debitovao uz lokalni simfonijski orkestar, a godinu dana kasnije prvi put svirao i pred njujorškom publikom, nakon čega je krenuo na američku turneju koja je obuhvatila 60 ili 70 recitala, uvek ispraćenih aplauzima i hvalospevima. Bio sam zaista veoma mlad kada sam počeo da sviram na samostalnim koncertima. Zvali su me Mozartom violine, prisećao se Menjuhin, koji je svoje tinejdžerske godine proveo uglavnom potom u Evropi. Oduševio je najpre parisku publiku. Njegov duhovni i muzički vođa tih godina postao je Georges Enescu, koji mu nije naplaćivao časove jer je, kako je govorio, i on sam učio od Menjuhina. A jedan od izuzetnih muzičkih događaja iz tog vremena zbio se 12. aprila 1929. 9 dana pred njegov 13. rođendan, kada je u Berlinu sa Berlinskom filharmonijom pod upravom Bruna Valtera izveo u jednoj večeri 3 violinska koncerta Baha, Beethovena i Brahmsa, uz dodatak drugog i trećeg stava Mendelsonovog koncerta. Bio je dete, ali istovremeno i muškarac i veliki umetnik, opisivao ga je poznati dirigent, dok je Albert Einstein, koji je bio u publici, nakon tog koncerta izjavio tako često citiranu rečenicu: "Sada znam da na nebu postoji Bog." Ozbiljnost interpretacije u kombinaciji sa bezazlenošću, nevinošću i čistom dečačkom radošću osvojili su naravno publiku. Menjuhin je govorio da je to bila muzika iz srca, ne iz glave. Njegova osjećanja su bila tako jaka, violina je jednostavno bila prirodan ventil za njih. 3 godine kasnije, 1932. ostvario je čuveni snimak Elgarovog koncerta sa samim kompozitorom za dirigentskim pultom. Njegovo razumevanje ovog dela bilo je ravno čudu. Iako ga nikada do tada nije čuo, uspeo je da pronikne u tu melanholičnu, a ipak i strastvenu partituru. Elgar je bio oduševljen majstorstvom Jehudijevog sviranja i osjećajnom i iskrenom nežnošću. Thank you. ovo fragment Elgarovog violinskog koncerta u tumačenju 16-godišnjeg Jehudija Menjuhina i samog kompozitora za dirigentskim pultom Londonskog simfonijskog orkestra. Tih godina Menjuhin je mnogobrojne turneje i koncerte još uvek doživljavao kao prijatnu zabavu. Do 17. godine nikada nije pročitao ni jednu kritiku u novinama, a također njegovi roditelji nisu dozvoljavali nikakav susret sa novinarima. U 18. godini ipak na veliko iznenađenje javnosti on je na kratko prekinuo svoju karijeru i vratio se u Ameriku. Kriza, gubitak samopouzdanja, analiza načina sopstvenog muzičkog izraza, sve su to bili razlozi za prekid, ali i, kako je u jednom intervju iz 1998. naveo, želja i potreba da upoznaje svoje vršnjake. Već u tom periodu, kroz niz izuzetno pohvalnih kritika, jasno je bila definisana i Menjuhinova interpretacija. Suština je možda zabeležena u knjizi Život poznatih violinista Lava Rabena. Od Menjuhina čujete ono što ne možete ni od koga drugog. Svaku muzičku frazu on donosi sa neponovljivim nijansama. A možete također čuti i danas da je on bio umetnik koji je učinio da violina jeca. U jednom je razgovoru sa njegovim biografom Hemfrijem Bartonom izjavio da je, recimo, kada je kao sedmogodišnjak svirao melanholičnu serenadu Čajkovskog, zamišljao da na svojim plećima nosi teret i brige celog sveta. Bio je ovo snimak melanholične serenade Petrića Čajkovskog uz Jehudija Menjuhina, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Slušali ste Kraljevsku filharmoniju i dirigenta Adriana Bolta. Snimak potiče iz 1959. godine. Četiri godine pre toga, 1955. Menjuhin je prvi put svirao u Beogradu, gradu kome će gostovati ponovo i 1966. i 78. Ali važan period u Menjuhinovom sazrevanju predstavljale su i ratne godine tokom kojih nije prekidao svoja putovanja, dodajući zapravo nove koncerte, više od 500, kako beleže biografi, za američke vojnike koji su u svojim bazama čekali da odu na bojno polje i za ranjene u bolnicama. Dva puta je letao u Englesku kako bi svirao za tamošnje vojnike i radnike, svirao je i u Antverpenu tokom nemačke evakuacije grada, u tek oslobođenom Parizu ili za Jevreje koji su preživali nacistički logor Belzen, kao i za nemačke civile. Bio je stalno na putu. Tokom svoje prve posete Moskvi sprijateljio se sa Davidom Ojstrahom i Šostakovićem i video kako funkcioniše tamošnja škola za talentovane mlade muzičare, što ga je inspirisalo da kasnije otvori i svoju internacionalnu školu. Poštovanje i divljenje prema njemu osjećali su svi, osim grupe jevrejsko-američkih muzičara koji nisu želeli da imaju bilo šta sa posleratnom Nemačkom i koji su smatrali da je Menjuhinova ideja pomirenja i denacizacije, na primjer dirigenta Furtwängler-a, podjednako naivna, ali i nelojalna jevrejskoj zajednici. Pijanista Artur Rubinštajn je za njega rekao da je loš Jevrejin, ali Menjuhin je ostao dosljedan svojoj ideji kosmopolitizma koja se može sažeti u jednoj njegovoj rečenici. Važno je imati osjećanje pripadanja celom čovečanstvu. Neposredno posle Drugog svjetskog rata, 1947. i upravo uprkos protestima Jevreja širom svijeta, Menjuhin je ponovo nastupio u Berlinu sa Berlinskom filharmonijom pod dirigentskim vodstvom Wilhelma Furtwänglera. Svirao je tada Beethovenov violinski koncert.
Thank you.
Izvođenju Jehudija Menjuhina i Filharmonija orkestra kojim je dirigovao Wilhelm Furtwängler slušali ste finale Beethovenovog violinskog koncerta. Studijski snimak potiče iz 1953. Četiri godine kasnije Menjuhin u švajcarskom gradu Gstaadtu osniva letnji festival kojim je rukovodio iz Londona, grada koji je pak izabrao da u njemu živi. Osnovao je također i školu za talentovanu decu u Sariju, koja je vremenom postala poznata kako zbog specifičnog programa, tako i zbog fantastičnih muzičara koji su iz nje izašli, poput Nigela Kennedy-a, Tasmin Little, Aline Ibrahimove ili Nicole Benedetti. Ne može se prevideti, međutim, ni činjenica da su se tada pojavili problemi sa njegovim desnim ramenom, te je intonacija ovog umetnika povremeno bila manje savršena, ali, kako je to Colin Davis primetio jednom prilikom, uvek je kod njega postojala kompenzacija, mogao se uvek osloniti na dodatnu dubinu osjećanja u laganim stavovima. Doduše, Menjuhinovo je ime i dalje punilo koncertne dvorane, ali se on tada okrenuo i drugim stvarima. Pisao je knjige o violinskoj tehnici, o alternativnom stilu života, globalnom razmišljanju, pojavljivao se u televizijskim edukativnim muzičkim programima, a od sredine 60-ih se više posvetio dirigovanju. Krenuši od Bachovih brandenburških koncerata i Vivaldijevih godišnjih doba, preko Boysovih minijaturnih simfonija, istraživao je i obimni repertoar, pa je tako snimio i celokupni Beethovenov i Schubertov ciklus simfonija. Pa ipak, pored uspeha, Menjuhin dirigent, inače doživotni predsjednik Kraljevske filharmonije, nikada nije dosegao zvezdanu slavu Menjuhina violiniste i ostao je upamćen pre svega kao čarobnjak violine, kako su ga također nazivali. Najveću radost mu je pričinjavalo tumačenje dela autora ranijih epoha, smatrao je da su ona i danas puna tajanstvenosti, pa su stoga izvođači neretko i detektivi. Naravno, veoma je srećno, po sopstvenom priznanju, komunicirao i sarađivao i sa svojim savremenicima, a među 40-ak onih koji su za njega i pisali bili su Bartok, Walton, Bloch, Steve Reich i mnogi drugi. Ali koja god da je muzika u pitanju, Menjuhin je svirao uvek ostajući ono što jeste, nikad ne osjećajući potrebu ili želju da bude veći ili jači, kako je govorio. U moje vreme bilo je još mnogo talentovanih mladih violinista, ali meni nikada nije palo na pamet da se takmičim sa njima. Uvek sam svirao zbog samog sebe i muzike da bih otkrio nove forme izražavanja, ali nikada da bih bio bolji od drugih. Uvek bi me strašno ljutilo kada bi me poredili sa drugima. A u tim poređenjima kritičari su uvek isticali njegov snažni, duboki, ljudski, umetnički doživljaj. Imao se utisak, međutim, da Menjuhin o tome nije vodio previše računa. Bilo je očigledno da je on u muzici iskreno uživao i to svirajući kako klasičan violinski repertoar, ali i muzicirajući sa, recimo, Ravijem Šankarom ili Stefanom Grappellijem. Čaj za dvoje u interpretaciji dvojice vrsnih violinista Stefana Grappellija i Jehudija Menjuhina, kome je današnja emisija posvećena. O njegovom je sviranju treći sjajni violinista Icak Perlman pisao sa puno naklonosti, ističući prelepi vibrantni ton i muzikalnost koja vas jednostavno preplavljuje kao nešto što je apsolutno autentično, Menjuhinovo, nešto što odmah prepoznajete. A mnogo puta isticano je motivnost i njegove interpretacije koja je bila u fantastičnom spoju sa vrhunskom spretnošću, to jest virtuoznošću, treba dodati i strastvenost i posvećenost svakoj noti koju je svirao, jer za Menjuhina nikada nije bilo važno samo sviranje tih zapisanih nota. To je bio samo početak jednog fascinantnog puta otkrivanja upravo svega onoga što se iza njih nalazi. I ta posvećenost uz njegovu školu, violinsko takmičenje, fondaciju, festival i naravno ogroman katalog snimaka, to je ono po čemu će se pamtiti i ceniti ovaj umetnik radoznalog duha i neverovatne energije do posljednjih dana. Menjuhin je, između ostalog, bio i počasni doktor na 27 uglednih svjetskih univerziteta i dobitnik brojnih nagrada za mir. Neki njegovi postupci, pre svega iz mladosti, upućuju da je pomalo bio i snob, uživao je recimo u društvu pripadnika kraljevskih porodica, ali sa druge strane bio je bez rasnih i religioznih predrasuda i podjednako je pažnju poklanjao i običnim ljudima. 1977. je osnovao fondaciju Live Music Now, zahvaljujući kojoj je muzika u interpretaciji mladih doprla do onih koji nemaju priliku da je slušaju, do siromašnih, bolesnih, hendikepiranih, zatvorenika, do svih onih koji su izloženi nekoj vrsti netolerancije ili izolacije. Sviram za sve one koji su gladni i žedni muzike, ali i za one koji pate bez obzira na boju kože i poreklo, govorio je Menjuhin, koji je 1983. pokrenuo nešto što se smatra njegovim najznačajnijim doprinosom internacionalnoj muzičkoj sceni, a to je takmičenje koje nosi njegovo ime, a koje je namenjeno mladim violinistima. Britansko državljanstvo Menjuhin je prihvatio 1985. a kraljica Elizabeta II. Dodelila mu je titulu sera 1993. Šest godina kasnije, nedelju dana pre 83. rođendana, preminuo je u Berlinu tokom turneje na kojoj je vodio orkestar Sinfonija Varsovija. On je živeo za muziku i živeo u muzici. A uporedo sa muzikom i slavom koju mu je ona donosila, Menjuhin je svoju popularnost pa i novac stavljao u službu svojih plemenitih humanih ideala. Nije zato čudno što je svojevremeno Nehru izjavio da ovaj veliki violinista istinski vraća i uliva poverenje u ljude. Nešto od te energije kojom su njegove interpretacije zračile pokušali smo da vam prenesemo u današnjoj emisiji Vreme muzike, koju ćemo završiti finalnim stavom Bartokove prve sonate za violinu i klavir broj 1, Jehudi na ovom snimku svira sa svojim sinom Jeremijem.
Thank you.
finalni stav sonate broj 1 Bele Bartoka. Jeremy Menjuhin je bio klavirski saradnik svome ocu Jehudiju Menjuhinu, kome je povodom stogodišnjice njegovog rođenja bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Sa vama su prethodnih 55 minuta bili Dejan Vasović i Maja Čolović-Vasić.